Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Excludere din cursă pe ultima sută de metri a candidatului partidului Șor, Vitalie Balinski. Președintele cec Dorin Cimil explică la Europa Liberă motivele.
Este legat de încălcările grave care au fost comise de către grupul de inițiativă al candidatului Balinski, precum și de partidul Șor, parcursul campaniei electorale. Aceste încălcări de ordin a nedeclarării surselor financiare și altor bunuri care au fost achitate pentru anumite activități.
Opinii înaintea alegerilor de duminică de la Hâncești, într-o retrospectivă a săptămânii și stare de urgență în legătură cu coronavirus în Bulgaria. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Bună seara! Numărul cazurilor confirmate de infecție cu COVID-19 în Republica Moldova a ajuns astăzi la 8. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat la o conferință de presă două cazuri noi, ambele importate din Italia, ca și toate celelalte confirmate până acum. Ministra a spus că cei doi noi pacienți sunt adulți și sunt internați la Spitalul Toma Ciorba. La aceeași conferință de presă, premierul Ion Chicu a confirmat că din noaptea de sâmbătă spre duminică se sistează legăturile aeriene cu Italia, Franța și Spania, iar din noaptea de duminică spre luni cu alte țări din Uniunea Europeană, inclusiv cu România. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a îndemnat populația moldoveană să nu procure medicamente și măști medicale în cantități exagerate, pentru că acest lucru creează artificial probleme pacienților care au nevoie stringentă de acestea, a informat IPN. Potrivit aceleiași surse, lăcomia unor asemenea consumatori ar fi una din explicațiile neajunsurilor de pe piață, alături de faptul că stocurile de măști medicale, de exemplu, sunt insuficiente. Candidatul partidului Șor la alegerile pentru un post de deputat la Hâncești, Vitalie Balinski, a condamnat excluderea sa din cursa dinaintea scrutinului din 15 martie. El a spus că decizia Curții Supreme de Justiție, anunțată astăzi, demonstrează că statul moldovean este încă capturat. Vorbind la o conferință de presă, Balinski a spus că formațiunea lui va cere anularea alegerilor de la Hâncești. Prin decizia de astăzi, Curtea Supremă de Justiție a dat dreptate Comisiei Electorale Centrale, care semnalase că echipa de campanie a lui Balinski ar fi făcut cheltuieli nejustificate și ar fi recurs la practici de corupere a alegătorilor. Cererea Comisiei Electorale Centrale împotriva candidatului partidului Șor fusese respinsă mai înainte de Curtea de Apel din Chișinău, dar Comisia Electorală Centrală a făcut recurs la Curtea Supremă. Un număr sporit de țări din Uniunea Europeană semnalează că sunt dispuse să primească minori din taberele de refugiați supraaglomerate din insulele grecești, a informat astăzi comisarul pentru migrație al Uniunii Europene, Ylva Johansson. Ea a spus că țările care au răspuns pozitiv planului de redistribuire a 1600 de copii și adolescenți sunt Croația, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Luxemburg și Portugalia. Johansson a spus că și alte țări ar fi înclinate să participe la acest proiect. Potrivit Comisiei Europene, în taberele grecești sunt cam 5500 de minori neînsoțiți. Numărul total de migranți aflați în taberele grecești ar fi estimat de autoritățile de la Atena la aproximativ 42.500, adică de 7 ori mai mulți decât capacitatea inițială de 6.000 de oameni.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Așadar, Curtea Supremă de Justiție l-a exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare de la Hâncești din 15 martie pe candidatul partidului Șor, Vitalie Balinski. În acest sens, Curtea Supremă de Justiție a dat dreptate Comisiei Electorale Centrale, care a semnalat că echipa de campanie a lui Balinski ar fi făcut cheltuieli nejustificate. Partidul Șor a calificat demersurile împotriva candidatului său la Hâncești drept ilegale și comandate politic. Valentina Ursu i-a cerut o reacție președintelui cec Dorin Cimil.
temeiurile sunt expuse în cererea noastră de chemare judecată, care inițial a fost depusă la Curtea de Apel Chișinău, conform competenței. Este legată din încălcările grave care au fost comise de către grupul de inițiativă al candidatului Balinski, precum și de Partidul Șor, pe parcursul campaniei electorale. Aceste încălcări de ordin a nedeclarării surselor financiare și altor bunuri care au fost achitate pentru anumite activități, deci au fost documentate, au fost demonstrate și s-a emis decizia privind adresarea cu chemare judecată, care are ca obiect excluderea concurentului electoral, Vitali Balinski, din cursa electorală și care inițial nu a fost susținut de către Curtea de Apel, iar ulterior Curtea Supremă de Justiție a admis acest cap de cerere, pe lângă alte capi de cerere pe care le-a stabilit Comisia Electorală cu referință la două avertismente și lipsire de dreptul de alocații financiare bugetare până la sfârșitul anului.
Nu a întârziat reacția Partidului Șor, care spune că CEC și Justiția e la cheremul guvernării.
Orice concurent electoral poate să comenteze conform propriilor convingeri situația dată, dar noi am dat o apreciere juridică situației care am depistat-o și am solicitat ca organul judiciar să aprecieze probele scântărească toate principiile jurisprudenței și să aplice legea. Noi doar am constatat abaterile grave care au avut loc și care au avut loc nu doar în această campanie, dar Partidul Șor a recidivat în anumite campanii electorale și ca să curmăm abuzurile formate de-a rândul, am propus cu un vot unanim a 7 membri prezenți în plenul comisiei ca să chemăm judecată și să solicităm excludere din curs.
Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale, într-un interviu cu Valentina Ursu. Așadar, în competiția de la Hâncești rămân înscriși 6 concurenți electorali, chiar dacă scrutinul a fost oarecum umbrit de epidemia de coronavirus, analiștii politici susțin că acestea nu i-au lipsit elementele unei campanii electorale la cuțite. Diana Răileanu își începe cu acest subiect tradițional la retrospectivă de vineri a săptămânii.
Scrutinul de la Hâncești a scos în vileag în primul rând disensiunile care există pe flancul de dreapta al scenei politice, crede comentatorul de la Ziarul Național, Nicolae Negru, marcând oarecum destrămarea blocului acum. Partidul Acțiune și Solidaritate a înaintat-o pe fosta ministra a Justiției din guvernul condus de Maia Sandu, Olesea Stamate, iar platforma politică DAL sprijină pe Grigore Kobzac, fost deputat PLDM și ex-președinte de raion care candidează independent. Nicolae Negru consideră că dorința partidelor declarate pro-europene de a merge separat în această campanie pare de înțeles. Fiecare încearcă să-și testeze puterile și electoratul în contextul așteptatelor alegeri prezidențiale. Întrebarea este, cu ce preț?
Cred că totuși miza este mare, miza este simbolică și simbolismul în politică contează foarte mult. O înfrângere a pro-europenilor, a forțelor unioniste în Hâncești, unde socialiștii nu au câștigat niciodată, desigur că va lovi dureros în reputația acestor partide și îi va descuraja pe alegătorii pro-europeni și desigur că o victorie a socialiștilor îl va încuraja și mai mult pe Dodon. El e peste măsură de acum de încurajat, a glumit cineva că e un fel de coronavirus, prezența lui e pretutindeni. De ce? Eu cred că da, partidele pro-europene ar fi trebuit să înțeleagă, dar asta dovedește capacitatea lor de a negocia și, de fapt, perspicacitatea lor strategică.
Nicolae Negru consideră că scrutinul de la Hâncești reprezintă, de fapt, o repetiție în ajunul alegerilor prezidențiale, iar o tendință care se vede cu ochiul liber e că partidele politice sunt gata să lupte la cuțite, fapt care va pune la încercare descernământul alegătorilor. În după amiaza acestei zile, premierul Ion Chicu a precizat că măsurile restrictive datorate epidemiei de coronavirus nu au ocolit nici scrutinul de la Hâncești. Comisiei Electorale Centrale i s-a cerut igienizarea sporită a secțiilor de votare, unde vor fi lăsați să intre doar câțiva alegători pentru a evita astfel aglomerația. Șeful cabinetului de miniștri a mai spus că din seara zilei de astăzi vor fi sistate zborurile din Franța și Spania, iar de duminică din toate țările europene. Jurnalista Diana Preașcă de la portalul moldova.org susține că din 7 martie, de când a fost semnalat primul caz de coronavirus în Republica Moldova, autoritățile, în special ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu, a dat dovadă de o comunicare exemplară cu presa și cetățenii. În schimb, șeful statului a lăsat impresia că ar vrea să scoată dividende electorale de pe urma acestei crize.
De fapt, dacă să ne uităm la declarațiile altor șefi de stat, cum ar fi, de exemplu, Klaus Iohannis din România sau Emmanuel Macron din Franța, acești președinți au ieșit cu un mesaj, de fapt, de mobilizare și de consolidare la responsabilitatea populației. Și atât. În Moldova vedem o altă situație. Nu este zi în care să nu apară Igor Dodon cu declarații privind coronavirusul.
Astăzi, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis că pentru următoarele două săptămâni vor fi sistate și toate activitățile cu caracter religios. Motivul principal invocat de autorități e că la slujbe merg mai ales vârstnicii, categoria cea mai vulnerabilă din fața epidemiei cu virusul de tip nou. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În România, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat astăzi pe Ludovic Orban, actualul premier interimar, să ocupe funcția de prim-ministru. Desemnarea are loc pe fundalul crizei date de epidemia de coronavirus și de cea generată de un senator PNL care a băgat guvernul în izolare cu tot cu premier. De la București, Sabina Fati.
Liderul liberalilor Ludovic Orban a fost nominalizat din nou de președintele Klaus Iohannis pentru fotoliul de premier. România se află într-o criză politică destul de complicată de mai bine de 20 de zile, când același Ludovic Orban și-a dat demisia din funcția de prim-ministru pentru a deschide calea alegerilor anticipate. Scenariul alegerilor înainte de termen, gândit de președintele român, a fost, se pare, pe agenda liberalilor până în ultimul moment. Ieri, Parlamentul României s-a reunit pentru a-l vota pe economistul Florin Câțu ca premier, o propunere de sacrificiu făcută de Klaus Iohannis doar pentru a fi respinsă. În momentul în care partidele de opoziție au declarat însă că vor vota un astfel de guvern, Câțu a fost presat să renunțe și cu un sfert de oră înainte de vot s-a retras. La discuțiile de ieri din Parlament a venit însă și senatorul PNL Virgil Chițac, care între timp a fost testat pozitiv cu virusul chinezesc. Din acest motiv, premierul desemnat Ludovic Orban s-a autoizolat la reședința sa din cartierul Primăverii. Mulți alți liberali s-au aflat în proximitatea acestui senator, de aceea toți aceștia se vor autoizola. Pe de altă parte, Ludovic Orban, împreună cu ministrul Sănătății Victor Costache, au ținut o conferință de presă. Ambii au fost criticați, fiindcă ar putea fi purtători de coronavirus de vreme ce au intrat în contact cu senatorul dovedit pozitiv. Ministrul Sănătății a cerut de altfel 150 de teste pentru membrii biroului executiv al PNL și pentru jurnaliștii care s-au aflat în imediata apropiere a eventualilor politicieni infectați, precizând că nimeni nu va ieși din clădirea Parlamentului fără să fi făcut testul. Întreaga echipă a Ministerului Sănătății va intra în izolare din același motiv. Virusul chinezesc se rostogolește, iar numărul celor contaminați crește de la o oră la alta. De exemplu, senatorul liberal depistat pozitiv s-a întâlnit pe 8 martie cu sute de femei musulmane. E posibil să se fie infectat la mijlocul lunii februarie, când a fost la o reuniune NATO la Bruxelles. Așadar, România va avea un premier și un guvern care în următoarele 14 zile se vor afla în carantină, în vreme ce Parlamentul va trece în grabă guvernul prin audieri făcute la distanță. Președintele Klaus Iohannis a avut și el astăzi consultări politice prin telefon. Deci, politica online debutează în forță în România odată cu răspândirea epidemiei coronavirus. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un interviu cu profesorul polonez Piotr Kaszecki despre religia și regimul comunist din Polonia și o relatare din Bulgaria despre stare de urgență declarată de autorități în legătură cu coronavirus.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În cadrul proiectului nostru Antinostalgia privind spre viitor, colegii din redacție Iulian Ciocan și Alexandru Bordeianu au stat de vorbă cu profesorul Piotr Kaszecki de la Universitatea Maryland. Tema a fost rolul pe care l-a jucat religia în erodarea regimului comunist din Polonia și locul pe care și l-a rezervat în societatea poloneză de astăzi.
Eu cred că aducerea luminii într-un sistem politic care este bazat pe filozofie revoluționară subminează fundamental regimul respectiv și orice legitimitate de care se bucură. În mod evident, atunci când vorbim despre prăbușirea unui regim politic, se poate spune despre multe lucruri. De exemplu, despre persecutarea cetățenilor, violența împotriva lor, restricțiile de libertate și suprimarea drepturilor. Dacă vă referiți însă la cartea mea, Catolicii pe baricade, ceea ce am vrut să spun prin ea este că adresându-se unei audiențe mai largi și înțelegând faptul că filozofia e gândită să ghideze un sistem, fie că reprezintă o minciună sau a fost trădată, această realizare de a comunica este extrem de importantă, deoarece, în caz contrar, chiar și cea mai vagă încercare de a vorbi în limba acelui regim politic devine inutilă.
Dar am vrea să știm dacă comunismul în Polonia a căzut din cauza catolicismului prea puternic sau pentru că partidul a fost prea slab.
Both. But more because Catholicism was strong. I think the party.
Sunt ambele cauze, deși mai mult datorită faptului că a existat un catolicism puternic. Permiteți-mi să vă povestesc despre modul în care a fost creată Polonia comunistă. Între începutul și sfârșitul Holocaustului, când hotarele Poloniei suferă transformări în perioada celui de-al doilea război mondial, adică pe de-o parte luteranii și protestanții sunt expulzați din Germania, iar pe de-altă parte grecii ortodoxi, astfel încât catolicii și ortodoxii est-europeni sunt strămutați în teritoriile de est ale URSS. SSE-ul din Ucraina și Belarus. Polonia obține pentru prima dată în istoria sa, pornind de la timpurile medievale, o populație care reprezintă catolici în proporție de 90%. Și această forță nu este de neglijat. Astfel, datorită factorului demografic, Biserica Catolică a devenit pur și simplu atât de puternică încât comuniștii au fost nevoiți să țină cont de ea. Și, revenind la întrebarea dumneavoastră, în acest fel i-a făcut slab pe comuniști.
Dacă biserica a fost o sursă firească a opoziției, de ce comuniștii nu au persecutat-o pentru a obține dezintegrarea ei?
Eu cred că ei au încercat o perioadă. Strategia inițială, imediat după război, a fost de a coopta sau de a identifica oportuniștii din cadrul bisericii și aici au existat câteva succese. Am scris în lucrarea mea despre un bărbat care a fost fascist până la declanșarea deflagrației mondiale, redevenit ulterior catolic procomunist. În Polonia, ideea de a distruge biserica prin infectarea din interior, un mod de a spune, pur și simplu a fost nerealizabilă din cauza numărului mare de enoriași și în special din cauza unei conduceri puternice a bisericii.
Dar în prezent, religia joacă același rol important în societatea poloneză.
Cu siguranță da. Dezbaterile care au loc, în special în ultimii 5 ani, s-au intensificat astfel încât guvernul condus de Partidul Lege și Dreptate au pus accentul pe ceea ce Biserica Catolică identifică drept decizii politice pentru valori. Aici includem posibilitatea de a asigura drepturi egale pentru comunitatea LGBT din Polonia. S-a revenit la inițiative de a înăspri legislația privind avortul, care deja este restrictivă în Polonia. În general, noțiunile legate de toleranță în societate civilă și pluralismul civic în Polonia secolului 21 sunt contestate într-o anumită măsură de către arepa conservatoare extremă a Bisericii Catolice. Deși generațiile mai tinere, adică persoanele născute după anii 80, au acceptat conform sondajelor o versiune mai liberală a catolicismului, care oferă prioritate la participarea în viața publică și apelează la religie într-un cadru mai privat sau limitat.
Și ultima întrebare, Biserica Catolică și-a spus sau încă nu ultimul cuvânt în istoria civilizației occidentale?
That's a wonderful question.
O întrebare excelentă. Dacă ați citit despre lucrurile relatate de mine, știți probabil că am prezentat o realitate în care Biserica Catolică a depășit durata de viață istorică până în momentul prezent. Polonia, din nou, este un exemplu reușit în această privință. Sunteți de acord? Papa Ioan Paul al II-lea a fost unul dintre cei mai influenți capi ai Bisericii Catolice în istoria modernă și el a fost de origine poloneză. Dacă a existat ceva în viață și în moarte care de fapt s-a diluat pe termen lung, aș spune că este vorba despre catolicismul din Polonia și asta deoarece totul a fost atât de strâns legat de această personalitate încât nimeni nu știa ce să facă după trecerea lui în neființă. Astfel, dacă privim dincolo de hotarele Poloniei, vom vedea o lume catolică unde există o polarizare și nimeni nu știe cum să țină sub control acest proces. Biserica Catolică a parcurs o perioadă de reforme importante prin anii 60. Acel moment de reformare a fost revoluționar, însă nu doar pentru că a permis maselor să devină libere sau că a predat în alte limbi decât latina. cu complicații pentru preoți sau pentru care a cunoscut și a făcut pace cu iudaismul, evreii sau cu cultele protestante creștine, ci pentru că a permis libertatea de conștiință. Un principiu pe care Biserica Catolică l-a respins cu fermitate de-a lungul întregii sale istorii moderne. Și dacă accepți cu adevărat libertatea de conștiință, atunci catolicismul devine doar una dintre opțiuni. Singurul lucru care a funcționat eficient pentru catolicism pe parcursul întregii sale existențe este faptul că a fost singura opțiune, singura apărare în calea alternativei răului dispărut. Iar tradiționaliștii pot să spună orice, însă absența unei transformări reale, un termen mai conservativ în doctrinele bisericii, catolicismul într-adevăr a pierdut mult din ceea ce l-a făcut puternic la începuturi.
Profesorul polonez Piotr Kaszecki, intervievat la Europa Liberă. Stare de urgență în legătură cu virusul COVID-19 și în Bulgaria. Decizia a fost luată de Parlamentul de la Sofia după confirmarea a 23 de cazuri și o estimare a pierderilor economice viitoare la 1,5 miliarde de euro. O relatare despre măsurile luate de autoritățile sofiote de la Petio Petkov.
Ministerul Sănătății a anunțat în urmă cu câteva ore măsurile ce vor fi respectate în cadrul stării de urgență, inițial până la data de 29 martie. Vor fi închise creșele, grădinițele, școlile, universitățile, sălile cu distracții și jocuri de noroc, discotecile, barurile, restaurantele și centrele comerciale. Rămân deschise numai alimentarele, magazinele de cosmetice și detergenți și farmaciile. Sunt anulate excursiile și toate activitățile extrașcolare organizate de persoane juridice sau fizice. Se va introduce acolo unde posibil învățământul la distanță. Sunt oprite acțiunile publice, sportive, cultural-distractive, științifice. Vor fi închise cluburile de fitness și centrele spa. Nu vor funcționa consultările de gravide și de nou-născuți, vor fi oprite imunizările și profilactică, intervențiile chirurgicale cu excepție urgențelor, vizitele la toate spitalele și clinicile. Durata de aplicare a măsurilor va putea fi extinsă. Guvernul a propus amendarea celor care nu respectă carantină cu până la echivalentul la 2500 de euro. Vor fi aplicate și sancțiuni administrative. În Grecia, Rusia și Israel, nerespectarea carantinei este pedepsită cu închisoare, a declarat generalul Mutărcinski, șeful statului major anticriză. Spitale sufiote au început să caute voluntari pentru tratamentul și deservirea bolnavilor. Numărul acestora rămâne deocamdată 23. 11 s-au infectat la o singură petrecere de la un imigrant susi din Italia. Vor fi interzise călătorile spre și dinspre unele țări sau regiuni. Lista va fi actualizată zilnic de către Ministerul de Externe. Pierderile așteptate ale economiei sunt evaluate acum la peste 1,5 miliarde euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Cardul european de sănătate a fost creat ca un corolar al celuilalt sistem pan-european, care este cardul albastru de muncă. Cardul de sănătate asigură persoanelor din cele 27 de state membre ale Uniunii, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, accesul gratuit sau la un cost redus la servicii medicale în cursul unei vizite temporare în străinătate, dacă aceste îngrijiri medicale devin necesare pe durata vizitei. Cardul european de sănătate asigură tratamentele și procedurile acoperite în mod normal de asigurările de sănătate din țara vizitată. Desigur, cardul nu acoperă costul serviciilor medicale în cazul vizitelor care au scopul de a obține îngrijiri medicale pentru o boală pe care persoana a avut-o înainte de a pleca în călătorie. La fel, cardul nu acoperă cheltuielile efectuate cu furnizorii de servicii medicale din sectorul privat. Astfel, în Spania, bolnavul posesor al unui asemenea card trebuie să avanseze banii pentru serviciile solicitate, bani care îi sunt apoi rambursați. În România, pentru a putea primi un card european de asigurări de sănătate, persoana trebuie să fi fost asigurată continuu timp de minimum 5 ani. Cardul e emis doar de către Casa Națională de Asigurări a României și cetățenii trebuie avertizați împotriva companiilor care pretind că pot obține acest card contra cost. În unele țări occidentale, cardul e de altfel pur electronic și datele lui incorporate în cartea de identitate digitală. Sistemul e astfel foarte greu, dacă nu chiar imposibil de fraudat. În 2015, în Marea Britanie, În 5 ani se înregistraseră doar 9 cazuri de fraudă, cu un cost cumulat de doar 700 de lire sterline. Desigur că un asemenea card european de sănătate ar trebui să însoțească automat cardul albastru de muncă pe care îl posedă așa numiții lucrători detașați. Lucrătorii detașați vin din multe domenii, șoferi, instalatori, bone, zidari și sunt teoretic recrutați de firme din Occident pe o perioadă limitată. Adevărul e însă că sistemul acesta al muncitorilor detașați care le permite să lucreze în vestul Europei a derapat total. Principiul nu părea rău inițial, însă a adus la fraude masive și la neplata serviciilor sociale și a asigurărilor medicale sau a serviciilor medicale primite, precum a dus și la prăbușirea nivelului de trai al multor muncitori și lucrători din servicii vestici, care îi dușmănesc acum pe Dorel din România sau Moldova și votează uneori Frontul Național sau extrema stângă antieuropeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Spitalele publice din Republica Moldova oferă asistență medicală gratuită pacienților suspectați de infectare cu noul coronavirus, indiferent dacă au sau nu poliță obligatorie de asigurare medicală, adică dacă contribuie la fondul medical din care sunt finanțate spitalele. Această măsură excepțională e justificată, întrucât deocamdată cazurile confirmate și cele suspecte sunt importate din alte state afectate, a sugerat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu.
De regulă este vorba de persoane care nu sunt asigurate medical pe teritoriul Republicii Moldova.
Autoritățile din sănătate se așteaptă la un flux mai mare de pacienți în perioada imediat următoare, dar deocamdată mai puțin se discută dacă bugetele spitalelor puse la încercare de noua pandemie vor putea face față. Spitalele publice sunt finanțate din fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, pe scurt CNAM, cu care încheie anual contracte. Bugetele se calculează în baza mai multor criterii, cum ar fi serviciile prestate, necesități și numărul de paturi, explică jurnalista Elena Cioina de la portalul sănătate.info.
Contractele care se încheie cel puțin în ultimii ani, ele se încheie la volumul necesităților de anul trecut.
Cu siguranță, cheltuielile spitalelor sunt și vor fi în creștere odată cu răspândirea cazurilor de coronavirus, iar CNAM va fi obligată să ofere finanțări suplimentare spitalelor, spune Elena Cioina.
Deocamdată noi nu știm câți bani le trebuie pentru că n-au fost prezentate niciun fel de estimări din partea lor. Nici autoritățile nu tare se grăbesc să ne spună dacă aloc sau nu ceva suplimentar și din care fonduri.
Mai mulți deputați ai opoziției au criticat joi guvernul că ezită să aloce resurse suplimentare pentru fortificarea rapidă a sistemului sanitar. Pe de altă parte, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a dat asigurări vineri că spitalele sunt dotate cu toate necesare, inclusiv cu medicamente, precum și cu echipamente de protecție, dar în cazul echipamentelor, stocul trebuie consolidat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul seriei este Natalia Junghietu de la Expresul de Ungheni.
La Călăraș, Festivalul Național de Poezie Liviu Damian. Pentru a-i aduce un omagiu poetului, eseistului, scriitorului și traducătorului Liviu Damian, scriitorul și compozitorul călărășean Mihai Doloton organizează Festivalul Național de Poezie Liviu Damian. La festival, potrivit lui, poate participa orice cetățean al Republicii Moldova care a împlinit vârsta de 10 ani și mai sus. Astfel, participanții până la data de 1 mai vor trimite pe adresa de e-mail a concursului o poezie, creație proprie, dedicată poetului Liviu Damian și o înregistrare video, recital de poezie din creația poetului. Laureaților li se vor oferi premii bănești, diplome și cărți, iar cele mai bune creații vor fi incluse într-o antologie dedicată poetului Liviu Damian. Accent tot mai mare pe robotică în școli. 4 instituții de învățământ din raionul Ungheni au beneficiat recent de câteva seturi de robotică din partea programului de studiere a roboticii RoboClub, care este implementat în Republica Moldova începând din 2014. Este vorba de gimnaziul Gaudia Amos din Petrești, care a beneficiat de 5 seturi de robotică destinate claselor primare, de gimnaziul Tădirești, care a primit 3 seturi destinate elevilor din clasele gimnaziale și liceale, și liceul Alexei Mateevici din Pârlița, care a beneficiat de 2 seturi. În prezent, programul RoboClub este implementat în 156 de instituții de învățământ și biblioteci comunitare din Republica Moldova. În cadrul acestuia, elevii învață să construiască și să programeze roboți, astfel încât aceștia să realizeze sarcini de diferită complexitate.
A fost Natalia Junghietu de la Expresul de Ungheni, încheind emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Nu uitați, Europa Liberă vă rămâne alături și în weekend, când vă invităm să ascultați emisiunile Valentinei Ursu și Vasile Botnaru. Liliana Barbăroșie vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Radio Europa Liberă.